Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Вітаю усіх у перадачы «Пад знакам пагоні». У студыі Змітер Косці на сёння цягам паўгадзіннай сустрэчы будзем расказваць пра адкрыццё выставы, прысвечанай стагоддзю слуцкага збройнага чыну ў Беластоку. Пагаворым таксама пра супольную ініцыятыву інфармавання пра падзеі ў Беларусі самаўрадаўцаў ды мясцовых журналістаў Падляшша. Раскажам пра пачатак анлайн-продажу найстарэйшага беларускага выдання ў Польшчы тыднёвіка «Ніва». Пры канцы раскажам таксама пра дзейнасць фонда «Акно на ўсход», які ўжо амаль два месяцы пры дапамозе Цэнтра падтрымкі іншаземцаў аказвае дапамогу ўцекачам з Беларусі. Пра ўсё гэта неўзабаве, але на пачатку скажам пра змены ў часе выхаду ў эфір нашай аўторкавай перадачы ў сувязі з трансляцыяй валейбольнага матчу. Перадача пад знакам пагоні ў аўторак 1 снежня выйдзе ў эфір ў 20:45. У іншыя дні беларускамоўныя перадачы будуць гучаць у эфіры польскага радыё «Беласток» без зменаў.
Послухай лепей сповед слуцкой брамы И знайдешь моцы на наступный крок Лязга зброи Варты клич Огонь походни Палаем тем ради, как вечный жнич Слуцкая брама, непорушный мур Слуцкая брама, светка авантур Слуцкая брама Слуцкая брама, я твой вартовник Спознали много твои величные сховы Добра и зла, лихую круговерть Себрам была ты шасною подковой А лютым ворогом обяцала смерть Лязг от зброи Варты клич Огонь походни Палаял тем ради Слуцкая брама, непорушный мур Слуцкая брама, светка авантур Слуцкая брама, гонор твой не сник Слуцкая брама, я твой вартовник
Сёмага лістапада беларусы ва ўсім свеце адзначалі дзень герояў. Прымеркаваны ён да пачатку слуцкага паўстання 1920 года. І сёлета ў сотую гадавіну збройнага чыну беларусы з нацыянальнай меншасці і дыяспары ў Беластоку супольна адкрылі інфармацыйную выставу, прысвечаную гэтай падзеі. З'явілася яна насупраць будынка генеральнага консульства ў Беластоку. Выстава стала магчымай дзякуючы супрацы беларускага гістарычнага таварыства, фундацыі Тутака ды нашай фундацыі. Кажа Дзяніс Бондараў з фонду «Беларусь-2020».
Вельмі ганаруся тым, што атрымалася ў нас ад маленькага памыслу дайсці нарэшце да такой сапраўднай выставы. У нас працавала нормальная такая команда, якая змагла эту идею переробить у уже конкретные идеи. И вот это сегодня маем открытие этой выставы. Это вельми добро. Я вельми рады.
Символично то, что эта выстава присвеченная тому, что белорусы 100 годов тому змагались за незалежность. И теперь, в 2020 году, белорусы так само змагаются теперь за демократию, за свободу.
Ну, слушайте, белорусы змагаются все время. Змагаются. И навод зараз есть такой жарт, кто не сядет, то и не белорус. Без яких страт, без борьбы нема и виктори. Виктори может быть только праз некую борьбу. То другое такое выдажение. Первое было, это суместный концерт, который мы ладили. Так само тут у Белостоку. Добро его памятую, потому что падал вельми моцный дождь, и все были мокрые, але концерт был вельми файный. Ну, а это уже протяг нашей совместной працы. Тому, ну, и первый наш такий опыт совместный не вышел таким комом. Ну, а зараз вельми добрая выстава.
Ну, мне кажется, что супраца была вельми добра.
Старшиня фонду Тутака Павел Стана Станкевич.
Ну, правда, сказал, что часу не было. Ну, але нам, ну, штось нам удалося зробити, падрыхтувати неякую таку виставу, що я думаю, що у будучині ми будемо так само за собою супрацювати.
Це важливо, що до білоруської меншості долучаються у некоторых культурніцьких проектах так само і діаспора, яка була неприсутна довгий час.
Що тепер відбувається? Ну, это вельми добра рэч, і мы хочам таксама ў будучыні супрацаваць і рабіць, бо гэта таму важна, што як мы ўсе беларусы, што мы мусім разам трымацца.
Выстава размяшчаецца насупраць консульства Генеральнага Рэспублікі Беларусь, ці гэта таксама можа быць такім свайго роду сімвалам, можа калісьці Беларусь урэшце пачне сама арганізоўваць выставы, расказваць пра сваю гісторыю.
Я так мяркую, што ўсе гэты падзеі, яны ідуць знізу, і мы павінны адукоўваць нашых чыноўнікаў. Можа, яны пачытаюць, паглядзяць, на якую краіну яны працуюць. Что это за богатство, что сапраўдная такая Атлантида, якую можно открывать потроху, и за каждой такой дверью будет велизарное нечто такое, что уражвае. Безумовно, сегодняшний день повстанцев – это знаковый день в белорусской истории, и я спадзяюся, что коли уже будет темно, коли уже никто не будет бачить, они подойдут и почитают, что это такое.
Выставы можно оглядать тягом ближайших двух тыдня. Размешчаная яна ля будынка Генеральнага консульства Беларусі ў Беластоку па вуліцы Электрычнай 9. Выстава да стагоддзя слуцкага збройнага чыну – гэта не адзіная супольная актыўнасць беларускай дыаспары і меншасці. На гэтым тыдні пабачыў свет першы нумар беларускага тыднёвіка – інфармацыйныя ўлёткі на польскай мове, які з мэтай інфармавання пра падзеі ў Беларусі асяроддзі беларусаў Польшчы вырашыў стварыць фонд «Беларусь-2020». Падрыхтоўкай выпускаў займаецца, між іншым, журналіст і самаўрадавец Тамаш Суліма.
Мы жылі раней крышку па-другому, ўсё ж такі побач. Меншасць, так, карэнная меншасць, у сваі праблемы, так, дыаспара, свае праблемы. Но зараз усё гэтыя здарэнні, мірныя пратэсты, тое, што адбываецца ў Беларусі, нас, канешне, спалучыла, таму што тут ідэя адна, так, нацыянальная, грамадская ідэя, каб спалучыць свае сілы і перадаць проста інфармацыі, і гэта быў пачатак дайджэсту, які скіраваны польскамоўнаму чытачу. Я лічу, што праект, ну, скажам, супрацоўніцтва, нешта такое супольнае будзе развівацца, каб увогуле была інфармацыя шырэй, што зараз адбываецца ў гэтай беларускай супольцы, не толькі ў, скажам, самой дыаспары, чым жыве, але таксама і ў меншасці ў Беластоку. Хочацца, каб была якасная інфармацыя і для самых мігрантаў, так? Гэта таксама гэта адбываецца і людзі з'язджаюць проста па розных прычынах. Мы ўсе гэта добра разумеем, што прыязджаюць таксама і на працу, і проста жыць у Беластоку. Яны павінны таксама ведаць такое месца. І якраз на фонд «Беларусь-2020» таксама ён тут спрыяе вось гэтаму. Ну, хочацца, канешне, у гэтых нашых умовах польскіх, вядома, што зараз такая сітуацыя не зусім можа спрыяе, так, беларускай тэме, таму што ва ўсіх краінах свае праблемы, так, у Польшчы таксама гэты COVID. Ale my chcemy, aby przynajmniej w tym płaszczu informacyjnym informacja dochodziła do polskomownego czytacza, co zaraz mianowicie odbywaje się. No tu ciężko tak samo obwinaczać polskie SMI, temu, że, jak kazał, tak, no, wałsik swoje temy, swoje problemy. Ja liczę, że my tak samo prosta Polska, jak sami bliski sąsiad Białorusi, polska gromadstwa powinna ciekawić się, co zaraz odbywaje się i nie tylko po politycznym, jakby skażę motywom, ale tak samo i gromadzkim i usim tym prosto ciekawić się, temu, że sami Białorusi wiedzą, że odbywaje się historia. I no, można mieć tak samo spodziewanie, niku nadzieję, że Polaki jedni to robią i będą podtrzymywać Białorusów tym.
Wśród rozsyłki wielką kolkość adresatów składają przedstawiki różnych organów samokierowania, które tradycyjnie, przymierzne, wiadomo, współpracować ze swoimi odpowiednikami, co prawda ciężko nazwać to odpowiednikami, czynownikami, które wyznaczone Łukaszenkiem na miejscach kierować po inny bok miarzy. Jak miarkujecie, przeczytawszy інформацію про те, яким чином звичайних людей затримлюють, збивають, як катують, як здєкваються. Задумаються вони над тим, як черговий раз робити ніяку зустрічу?
Я скажу так, що завжди ми будемо сідем. Ну, я скажу зараз, як ну, гміни, так, ще совєти, і те супрацьовництво, ну, потрібно є, не глядячи на те, хто зараз при владі, яка є система. Ну, звісно, віриться, що демократизація в Білорусі не поступить. Я думаю, що ну, такий головний фактор, який, по якому рахунку він не працює в користь співпрацівництва, ну, це поки ще такий агульний во всіх узровнях, це страх просто. Ну, і чиновники так само, вони люди, вони просто бояться за все, так? Вони бояться за свою працю, за своїх близьких. І тому я ще поки, напевно, не всі теми вирішальні. Я тих зустрічав, наколки я відаю, зараз у таких міжрегіональних не так шмат, по поводу якраз пандемії, так, яка я паусюльна. Так що тут треба чекати нового відкриття. Ніякого. Ну, я лічу, що співпрацівництво буде тільки ліпше.
Про інформаційне видання білоруського тижневика розмовляли ми з одним з укладальників Тамашом Сулімом.
Розкинувши руки, тону я у небі, я обдимаю відказ. Ну, а я полетіла довірливо сліпо над тишиною. Тепас, а може навушники в уши, як звикла по музик легкій душі. Ті просто хвороба, що в думки пронікла, про звуки нам шепча тиші.
Let's go.
тыднёвік беларусаў у Польшчы «Ніва» перад сваім юбілеем пачынае продаж выдання ў інтэрнэце. Дзякуючы платформе eniva.org можна атрымаць свежае выданне онлайн. Пра пераход на такую форму распаўсюду мы размаўлялі цягам апошніх 8 гадоў, гаворыць старшыня праграмнай рады тыднёвіка «Ніва», галоўны рэдактар выдання Яўген Вапа.
Наши читачи, это треба сказати, сталися уже абсолютно читачами городскими. Вони з'їхали по всій Польщі, і це є свідомий вибір купляння і биття за своїм білоруським тидньовиком «Ніва». І це потребування були з усього світу. І про те ми подимали рішення і вписували у задачі, які стоять перед програмною радою тидньовика «Ніва» тягом опошніх двох з'їздів. Но тільки після опошнього вдалося нам після довгих пошуків. І всі писані про стільки годов були тільки з одним зв'язані. Піш на Бердичу. Ніхто увогуле не був зацікавлений, каб таким чином білоруси мали можливість так само контактувати зі своєю пресою. Сродки на видавання самої газети з году в год, тягом 15 годов, систематично у ній зменшується і ось на межі тільки друку і невеликих гонорарів. З другого боку, мали то, що нас усіх, і, до речі, усіх це видавець примусило до худшейшого паскарення продажі у онлайн-простори, гэта ёсць дамовы дыстрыбуцыі прэсы. Дыстрыбутары прэсы, калі падпішацца з імі дамову, дайшлі ўжо до таго, што забіраюць палову кошту нумару. Гэта зусім абсалютна не мае сэнсу. Гэта магчыма, калі тыраж ёсць 50 тысяч, ну 30 тысяч. Тады яшчэ ёсць мяжа нейкага мінімум выжывання. І трэця прычына, цягам апошніх гадоў, восьмі, адбыўся зыход у Польшчы сеткі дыстрыбуцыі прэсы. Дыстрыбутар традыцыйны рух зыходзіць з жыцця, зараз яго рэанімуюць, але гэта рэанімацыя больш-менш будзе займацца да 4-5 гадоў, і ёсць зусім іншая канцэпцыя. Гэта спалучэнне прэсы, яда, ну зусім іншая канцэпцыя функцыянавання таго рынку. Вялікія сеткі, якія ў домах гандлёвых існуюць, яны не патрабуюць тыражу 1000-1,5 тысячы. Гэта за малыя тыражы, каб устаўляць па ўсёй Польшчы на ваяводстве займацца дыстрыбуцыяй. І таму проста гаварыць пра так агульна пра тое, што магчыма дистрибуції були. І це абсолютна параза для редакції, каб у тим. Ну і ті великі, які, хто має гроші, вони хоче. Відомо, перейшли на тоє, і як маємо сьогоднішні редакції, коли гляньте, вони продажі паперною до мінімуму звели. У кіоску є або один номер, або на город є 5 номерів чи 6 газети даджені, а решта все вже відбувається у тим продажі. Ну, але вони мають гроші, каб інвестувати у тоє. Нам для програмної ради у листопаді минулого года удалося здобыць сродкі, і гэта грант, які мы атрымалі з Нацыянальнага інстытуту свабоды ў Варшаве. Яны стварылі такую праграму падтрымкі менавіта для малых арганізацій, але якія нясуць грамадскую місію. Ніва напісала грант, які спалучае продаж Нівы у онлайн-прасторы і так само тое, што было багаццем Нівы, стварэнне і спарадкаванне фатаграфічнага архіва Нівы. І эфектам гэтага фатаграфічнага спарадкавання ёсць здадзены до друку, неўзабаве побачыць свет ўжо, альбом мастацкіх фатаграфіяў Нівы. Рэдактарам альбома ёсць Павел Грэш, мастацкі афармлення Юрка Ащеннік, і гэта будзе 250 сторонак альбом з уводзінамі на трох мовах, польскай, беларускай, ангельскай, і так само з подпісом самі на польскай, беларускай, ангельскай. Тое, што мы распачалі працы, думалі і раней, а тут яшчэ і каранавірус, які прыйшоў, паказалі, што той кірунак, які мы хацелі рабіць, ну і ён ёсць патрэбным і слушным, бо сёння маю водгукі з Амерыкі, з Канады, пра тое, што беларусы, які раскінуты, у тым хочуць гэта прамаваць, рабіць падпіску на тое, так што думаю, зараз мы гэта хочам далей разбудоўваць, вядома. Бо тут уведзены усе нумары архіўныя, думаю, што дзякуючы іншым установам даб'ем да пачатку Нівы. А ўсё тое ёсць вельмі важнае, бо маем у наступным годзе юбілей 65 годзе Нівы.
Пытанне, каторае можа ўзнікнуць у чытачоў, традыцыйных чытачоў, якія гадамі папяровы варыянт выпісваюць і чытаюць. Не сыходзіце.
Папяровы варыянт, вядома, будзе, бо мы маем падпісчыка на папяровы варыянт. З папяровым варыянтам хочуць надалей цэлы час працаваць настаўнікі ў школах. Ёсць колькасць, мы вось зрабілі зараз аб'я цікавы. І людзей так нешта рушыло, што яны ўсё ж такі тыя сярэднія пакаленні, то яны ўсё ж такі хочуць яшчэ ўжо карыстаюцца з электронных прыладаў, ўсё, але падпісваюцца зараз на папяровыя варыянты. Так што мы далей будзем у папяровым варыянце і падпісваецца нас усе бібліятэкі, падпісваюцца гмінныя установы. Ну і людзі таксама раскінутыя па ўсёй Польшы ці Еўропе, якія чытаюць папяровым варыянце. Нашая беларуская нацыянальная меншасць сваю еднасць і сваю менавіта такую простую падтрымку дае між іншым праз тое, што мы падпісваемся на нашыя справы. І падпіска на ніву ў электронным варыянце ёсць таксама простым элементам нашай беларускай годнасці. Што мы пра свае справы гаворым і самі, па-другое, самі падтрымоўваем нашы рэчы, бо так павінна быць. Агульна наша беларуская салідарнасць, як агульна беларуская, калі мы салідарызуемся з падзеямі ў Беларусі, што ёсць у рамках чалавечай узаема салідарнасці і павагі адзін да другога. Такая падпіска на ніву онлайн і рэгістрацыя на ніву, бо мы патрабуем, каб далей ісці развівацца, таксама адпаведную колькасць тых, хто зарэгіструецца. Рэгістрацыя на сайце ёсць бясплатная, а калі зарэгіструецеся, там ёсць прапановы прэнумераты і месячнай, і квартальнай, і паўгадовай, і гадовай. Усе сёння патрабуюць прышчэпак ад каранавіруса, чытанне нівы і прэнумерата нівы. Гэта такая вакцына, каб быць далей беларускай нацыянальнай меншасцю ў Польшчы.
Каб зарэгістравацца і аформіць падпіску на онлайн-выданне нівы, трэба зайсці на старонку e-niva.org. Памагаюць у легалізацыі побыту, пошуку працы, адаптацыі і інтэграцыі. Фундацыя «Акно на ўсход» у межах Цэнтра дапамогі іншаземцам дапамагае беларусам, якія былі вымушаны пакінуць радзіму з-за пратэстаў. Як адзначае старшыня фундацыі Павел Міцкевіч, агулам рознага кшталту дапамогу атрымала каля 160 чалавек.
Помощь, она індывідуальная, в зависимости от человека и от нужд каждой семьи. Те, которые еще находятся в Беларуси, их первый вопрос, который прежде всего интересует, это как правильно переехать в Польшу, как правильно переехать в Белосток. И основные вопросы, которые их интересуют, это карантин и поиск жилья, на втором месте легализация. Есть другая категория людей, которые уже переехали в Польшу и находятся в Польше. У них проблемы те же самые, плюс дополнительно входят все проблемы, связанные с бытием и ежедневной жизнью в Польше. И здесь в наш комплекс услуг белорусов, которые уже находятся в Польше, входят консультации, которые можно получить, позвонив нашим консультантам, либо написав мейл. Мы стараемся в течение 24 часов на мейлы отписывать, так как знаем, что эта информация им нужна довольно быстро. С нашей точки зрения, очень важная помощь для белорусов, которые не планировали переехать. Психологическая поддержка связана, с одной стороны, с репрессиями, которыми они были подвергнуты в Беларуси, а со второй стороны, психологическая поддержка связана с адаптацией и акклиматизацией в новой среде. Очередная помощь – это помощь эксперта по трудоустройству, который помогает, с одной стороны, подготовить грамотно резюме, с другой стороны, помогает им устроиться на работу в белостоцкие фирмы.
Гаворыце пра работу, а ці шмат гэтай работы? Ну, бо цяпер, здаецца, у часе другой хвалі каронавіруса крыху праблематычна таксама і грамадзянам Польшчы з самой работай. Ці ахвотна адгукаюцца працадаўцы на магчымасць принять на работу белорусов?
Экономическая ситуация на рынке труда глобально очень тяжелая. Идут увольнения, увольняются поляки, но фонд уже более 6 лет занимается поддержкой польских безработных, и в связи с этим у нас налажены контакты с белостоцкими фирмами. Поэтому у нас, скажем, есть свои возможности, имеем свои возможности помогать белорусам в связи с долгосрочным сотрудничеством с белостоцкими и подляскими фирмами. Это не простой путь, но на данный момент есть у нас уже конкретные результаты.
Напевно, сочите за той ситуацией, ведаете про хвали, колькость белорусов, которые приезжают, как вам кажется, их становится больше?
Будем говорить о наших статистиках нашего информационного центра, то с каждой неделей все больше и больше контактов получаем именно из самой Беларуси людей, которые готовятся к переезду. І думаю, што гэта будзе дальнейшым усільвацца.
Тым часам у Беларусі сёння чарговы дзень пратэстаў, тым разам ужо 114-ты. На гэты момант было затрымана больш за 30 тысяч чалавек, з якіх каля тысячы па крымінальных справах. Праваабаронцы прызналі палітвязнямі 144 асобы, і гэты спіс увесь час павялічваецца. Спадзяёмся, што сітуацыя ў Беларусі хутка палепшыцца. А мы завяршаем перадачу. Для вас працаваў Дзмітр Косцін. Прыемнай вам нядзелі. Пачуемся.
Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе белавежа. Там, дзе днём нас загадзе помніць варожую кроў. Дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы. И вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво виется, где София плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот забьется, калі б нават сляпы ці глухі я прыйшоў да цябе. Што сляпы нават мёртвым успомні высокія зоры, над ракою червоной тьмяной полет казаном. Белый ветрость на гордых, на синих, як мора озерах. И бары океаны, и небо разделивый льном. Где мой край? Там, где люди николи не будут рабами. Что за полюку носит ярмо в безнадейной турме, где осилки хлопцы молодыми взрастают зубами, а мужчины, як скалы, ударыши зломится меч. Где мой край? Там, где мудрые протки у хвоек поснули, где жанчыны, як радостный сон в стогах на зары. А дзяўчаты, як дождж залаты, асівыя матолі, як жніўё з паўціннем і добрае сонца ў гары. Там звіняць неўміручыя песні на поўныя грудзі. Там з прадвеку гучыць мая мова булатны клінок. Тая горная мова, якую тады не забудзем, калі сонце зямлёю в апошні заглыбіцца змрок. Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскіх знічак густых фасфарычная рать. Ты наш сяк, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць ці мячом заваяваць. Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі і апошній ралёй, на якую падём у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, 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 так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.